Mä sain tänään sydämelleni, tai semmoisen aiheen, että mä mietin tätä aikaa. Mä mietin sitä, että evankeliumin sanoma on ollut voimassa, sanoma rististä 2000 vuotta. Niin kuinka Jeesus, joka eli 2000 vuotta sitten, tai Raamattu, joka kirjoitettiin tosi kauan aikaa sitten, 2000 vuotta sitten noin, niin kuinka se on vielä vastaus tämän ajan ihmiselle? Eikö se ole jotain sellaista, joka olisi jo vanhentunutta, jotain, joka olisi semmoista, mikä ei olisi pätevää tässä ajassa? Kuinka me voidaan uskoa Jeesukseen ja siihen sanomaan, joka on niin vanha, eikö se ole jo poispistettävien joukossa? Ja mä tätä asiaa mietin ja mä katson tätä päivää, mä mietin tämän ajan ilmiöitä, niin muu tulee rakkaus Jeesusta kohtaan vaan syvenee, koska mä ymmärrän, että entistä enemmän Jeesus on vastaus tälle päivälle. Jeesus on vastaus tämän päivän ihmiselle. Raamatus on sanoma, edelleen evankeliumin sanoma jokaiselle tämän päivän ihmiselle. Se sanoma ei ole muuttunut ja se on ollut kautta aikojen vastaus ja se on vastaus tänä päivänäkin. Ja sen tähden mä oon etuoikeutettu, että mä saan julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Ja jotenkin mä ajattelen tätä aikaa. Tämä ei ole mun oma ajatus. Mä löysin tämän yhdestä kirjasta, mutta mun mielestä se kuvaa hyvin tätä aikaa. Tämä aika on onnellisuutta tavoitteleva aika. Aika, jossa ihannoidaan onnellisuutta ja onnellisuus on semmoinen niin kuin asioiden mittari. Tämä aika on myös individualistinen, eli yksilökeskeinen ja yksilön vapautta ja oikeuksia korostava aika. Puhutaan itsemääräämisoikeudesta, puhutaan oikeudesta moniin asioihin. Se on niin kuin tälle ajalle tyypillistä, samoin kuin se onnellisuuden tavoittelu ja yksilökeskeisyys. Mutta miten Jeesus on vastaus tähän aikaan meille ihmisille, jotka me elämme tässä ajassa? Miten Jeesus on vastaus niille, jotka ei Jeesusta vielä tunne? Miten Jeesus on vastaus meille, jotka tunnemme hänet tänä päivänä? Tämä on tämä onnellisuuden tavoittelu, niin mä haluan sanoa tästä jotain. Ja mä nyt sanon jo heti ensin, että älkää loukkaantuko muuhun, jos mä kärjistän asioita. Jumala rakastaa jokaista ja mun sydämen halu on, että jokainen saisi kohdata Jeesuksen. Mutta joskus meille avautuu asiat siihen kautta, että me katsotaan niitä niin kuin loppuun asti, ehkä joskus vähän kärjistäenkin. Tässä ajassa onnellisuudessa ei ole mitään vikaa. Me ollaan kiitollisia Herralle, että me saadaan olla monesti onnellisia. Se on hyvä asia. Mutta tälle ajalle on tyypillistä semmoinen onnellisuuden tavoittelu. Ja sen onnellisuuden, mikä määrittää tämän ajan ihmisiä ja tätä aikaa, on semmoinen niin kuin ulkoopäin tulevat asiat määrittää sitä onnellisuutta. Tästä oikein huippuna on tämä Facebook ja Instagramit ja tämmöiset. Me halutaan olla onnellisia, me halutaan matkustaa, harrastaa, saada elämyksiä, syödä hyvin. Aina on parempi, jos me tästä kaikesta sit saadaan otettua kuva sinne Instagramiin tai Facebookiin. Se on niin kuin tämän ajan tämmöinen ilmiö, jonka keskellä me eletään. Eikä sillä sitten ehkä kuitenkaan ole niin väliä, onko se meidän elämä niin onnellista tai hohdokasta. Pääasia, että se näyttää hyvältä. On tämmöinen onnellisuus, joka halutaan olla semmoinen ulkokuori, semmoinen niin kuin tavallaan, joka voi olla sisältä tosi tyhjää. Silti tavoitellaan jotain sellaista, niin kuin mitä sen sisällä on, että enemmän jotain hyvää ja enemmän jotain parempaa ja mahtavampia matkoja ja niin eteenpäin. Tämä on tämmöistä pinnallista mielihyvän kulttuuria. Ja ongelma tässä on siinä, että se eilinen ruoka siellä Instagramissa, se ei lämmitä meitä tänään. Se on jotain sellaista, joka katoaa se onnellisuuden semmoinen kupla, jossa ihmiset monesti haluaa elää. Niin se on semmoinen kupla, joka ei kestä. Se onnellisuus on jotain sellaista, että se niinku haihtuu. Se ei ole jotain sellaista, mihin voisi tarttua. Ja se, että me halutaan näyttää ulospäin onnellisilta, niin sekin on ehkä meidän inhimillisyyteen liittyvä, että me ei haluta olla haavoittuvia toisten edessä. Me ei ehkä haluta sanoa, että hei, ei mulla meekään niin hyvin. Ja ehkä sekin on ihan viisasta välillä, että me ei ihan kaikille kerrota kaikkia meidän ongelmia, mutta te varmasti ymmärrätte, mistä mä puhun. No, mistä tässä on kysymys? Ja mä luen teille Raamatusta yhden kohdan. Tämä on Luukkaan evankeliumista luvusta 12, jakeesta 15. Mistä tässä voisi olla kysymys ja mitä tämä on? Niin mulle tuli sydämelle tämä Raamatun paikka koskien tätä asiaa. Tässä on tämmöinen, siellä sanotaan, Jeesus sanoo näin siellä. Ja hän sanoi heille, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun minulla ei ole, mihin viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken elon ja hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nautin lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteitansa itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Tämä ihminen, jos me ajatellaan tätä miestä, tätä rikasta miestä, hänellä oli hyvää moneksi vuodeksi. Hänellä oli. Häneltä ei siis puuttunut mitään. Ja hän sanoi vaan, että nyt syö, juo ja iloitse. Tämä on oikein tämän ajan tämmöinen juttu, että syödään, juodaan ja iloitaan. Mutta se ei riittänyt tälle miehelle. Se ei ollut kiitollinen, että kiitos, että mulla on ruokaa, kiitos, että mulla on kaikki hyvin. Vaan sanoi, että no mitä mä teen? No mä otan ton aitan tosta ja tuhoan sen ja rakennan ison, että mä saan kaiken tämän hyvän talteen. Elikkä oli jotain, että se ei niinku riittänyt. Tavallaan, että se mies olisi sanonut, että ei ihanaa, että mulla on kaikkea, mä saan rauhassa levätä ja olla kiitollinen siitä. Ei, hän halusi, että ei mitään, kun vielä tehdään isompi aittaa, että saataisiin kaikki tämä niin kuin talteen. Ja musta tuntuu, että tämän päivän ihmiset ehkä monesti, ei ehkä se omaisuus on semmoinen asia, mitä niin kuin jotkut tavoittelee, mutta sitten on myös se, että tavoitellaan semmoista tietynlaista elämäntyyliä. Mä luulen, että sekin menee tähän sisälle, että aina enemmän. No nyt lähdin maailman ympärykseen reppureissaamaan, no ensi kerralla lähden Karibian risteilylle ja sitten jos ei se riitä, niin sitten mä tilaan itselleni avaruusmatkan ja sitten mä rupean jo miettimään, no eikö sinne avaruuteen voisi tehdä yhdyskuntaa, niin mä olisin ensimmäinen asukas avaruudessa ja sitten jos siellä satuttaisiin presidentti valitsemaan, niin eikö se olisi hyvä, jos mut valittaisiin siihen tehtävään. Te ymmärrätte tämän ajatuksen siinä, eli mikään ei riitä. Aina on hienompia, aina on parempia, aina on niin kuin jotain. Tavallaan juostaan sen perässä, niin kuin, mitä niin kuin on, ja eikä kiitetä siitä, mitä on. Ja tässä oli tämä Jumalan vastaus, että tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois, keneltä sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut. Ja sitten sanotaan, että näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Ja sen takia Jeesus sanoo täällä vielä myöhemmin, että siellä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Eli meitä kehotetaan laittamaan meidän toivo ja aare Jeesukseen. Ja tästä vielä tästä syömisestä, juomisesta ja iloitsemisesta, niin positiivinen kohta Raamatussa tähän liittyen on roomalaiskirjeestä 14 ja 17. Siellä sanotaan näin, että se Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Siellä puhutaan, me ei saada loukkauksessa meidän ruoan takia meidän velille, mutta tämä mun mielestä se kuvaa sitä, että Jumalan valtakunta on enemmän vaan kuin se ruoka, enemmän vaan kuin ne juomat ja kaikki se ulkonainen, mitä meillä saattaa olla se hyvinvointi. Jumalan valtakunta on hänen edessään iloa ja rauhaa. Se on paljon enemmän kuin se, mitä tässä ajassa ihmisellä voi ulkonaisesti olla. Ja tämän ajan asiat, ne on semmoisia niin kuin saippua kuplia monet, ja se onnellisuus ei ole pysyvää. No mikä on tähän vastaus? Tähän tämän onnellisuuden tavoitteluun, jonka perässä monet tänä päivänä juoksee, ja me uskovaisetkin voidaan olla sellaisia. Niin tässä on meille vastaus. Mua siunaa tämä David. Hän sanoo siellä psalmissa 73 jakeista 28, että hänen onnensa on olla Herraa lähellä. Tämä on niin tuttu Raamatun paikka, mutta mä uskon, että se on totta. Se on totta meillekin. Jeesuksen läsnäolo on enemmän. Hän on enemmän. Hän on jotain sellaista, kun me katselemme häntä, me voidaan olla onnellisia. Ja hän ei riipu siitä, minkälaista meillä on täällä ulkoisesti, tai miltä näyttää asiat, tai onko paljon syömistä tai vähän syömistä, tai onko syömistä ollenkaan. Jeesus ei ole riippuvainen siitä. Hän on jotain pysyvää. Sen takia Jeesus on myös enemmän, koska hän pysyy. Ei hän niin kuin muutu. Ei hän muutu sen mukaan, kuljetaanko me polkupyörällä vai taksilla. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Sen tähden hän on enemmän. Ja hänen läsnäolonsa on enemmän. Täältä Luukkaan evankeliumista luvusta 17 jakeesta 33. Jeesus kehottaa meille näin täällä. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen. Mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Tämä on monta kertaa Raamatussa tämä sama ajatus siitä, että jos me halutaan tallettaa tai pelastaa meidän elämä, me kadotetaan se. Mutta jos me kadotetaan meidän elämä hänen tähtensä, niin me pelastetaan se. Eli tässä on jotain sellaista, että jos me halutaan jotain semmoista itsellemme jotain ja juostaan sen perässä, niin me kadotetaan se. Mutta jos me annetaan meidän elämä Jeesukselle, niin me pelastetaan se. Tai hän sen pelastaa, mutta se on tallessa hänen kädessään. Sitten Luukas 9.25. Tää sanotaan näin. Sillä mitä hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi itsensä kadotukseen tai turmioon. Ja tässä on myös edellä se, että joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Eli mitä se hyödyttää, vaikka me saataisiin kaikki se, mitä tässä ajassa ihminen voi saada, mutta me saadaan sielulle kadotus tai turmio. Eli jos me halutaan jotain pysyvää onnellisuutta, niin meillä ei ole mitään muuta toivoa kuin kiinnittää meidän katseemme Jumalaan, kerätä aarteita sinne taivaaseen, katsoa siihen, mikä ei näy enemmän kuin siihen, mikä näkyy. Etsiä sitä todellista merkitystä ja sisältöä enemmän kuin, niin kuin näiden asioiden ulkopuolelta tulevaa juttua. Jeesus on vastaus. Hän antaa todellisen onnen ihmisen sydämeen, joka ei katoa, vaikka minkälaiset, vaikka Instagram tai Facebook tai kaatus tai sähköä enää tulisi tähän paikkaan, niin silti Jeesus on Herra ja se, mitä meillä on hänestä on, niin se pysyy. Sitten sen lisäksi, että tämä on tämmöinen onnellisuutta tavoitteleva sukupolvi ja tämä elämä, mitä me monesti täällä edetään tämän ajan keskellä, niin tätä aikaa leimaa vahvasti tämmöinen yksilökeskeisyys. Ja tätä mä oon pohtinut tässä lähipäivinä, tämmöistä yksilön vapautta, itsemääräämisoikeutta, oman elämän herruutta ja tämmöistä. Tämä on tälle ajalle erittäin tyypillinen ilmiö ja se näkyy tosi monessa kohtaa. Ja tähän liittyy semmoinen, mä löysin tämänkin yhdestä kirjasta, semmoinen vahva tarve kirjoittaa oman elämän käsikirjoitus. Ajatus siitä, että mä määritän mun elämän, mä niin kuin kirjoitan sen mun käsikirjoituksen ja mä tiedän, minkälainen mun elämän pitäisi olla ja mä tiedän, mitä mä haluan ja tämmöinen ilmiö. Ja monesti tätä tehdään myös yhteisöllisyyden kustannuksella tänä päivänä. Tämä idea on siinä tämmöinen, että Mulla on oikeus tehdä valintoja riippumatta muista ihmisistä. Tämä saattaa kuulostaa ehkä niin kuin ihan, että, no, joo, että jokaisellahan meillä on valinnanvapaus. Ja sitten muiden tulee niin kuin sopeutua näihin mun valintoihin. Ja mä itse sanelen se, mikä mulle on hyväksi. Tämä on tämän ajan tämmöinen ominaispiirre. Ja ääripää siinä on tämmöinen liian korostunut tämmöinen yksilön vapaus. Meillä on vapaus tehdä valintoja meidän elämässä. Jumala on antanut meille vapauden. Tämä ei tarkoita sitä. Mutta tämän ajan ilmiö on semmoinen, että ihmiset haluaa itse määrätä elämästään. Ja äärimmillään se on sitä, että esimerkiksi riistetään toisia. Eli mulla on oikeus saada vaikka hienoja vaatteita tai jotain, niin muut saa tehdä ne mulle ruokapalkalla, että mä saan nauttia tästä hyvinvoinnista. Tai esimerkiksi, tämä nyt on kaksi ihan ääriesimerkkiä, mutta kuvaa tätä asiaa. Esimerkiksi, että ihminen voi sanoa, että nainen, että mä koen, että mä oon mies, ja mä haluan, että toiset tekee mut sellaiseksi. Tai sitten sanotaan näin, että mun elämälle ei ole enää merkitystä, mun elämälle ei ole enää tarkoitusta, ja mä haluan, että sä tapat minut. Esimerkiksi puhutaan eutanasiasta. Tämä on äärimmäisiä esimerkkejä, mutta se kuvaa sitä, mihin äärimmäisyyksiin ihmiset on menossa tämän yksilön vapautensa kanssa. Ei siinä mitään, meillä on vapaus valita, meillä on itsemääräämisoikeus, mutta se ei voi tarkoittaa sitä, että me kävellään sen toisen vapauden ja arvon yli ja määritellään, mitä hänen pitäisi meidän tehdä, koska silloinhan me rajoitetaan sen toisen vapautta meidän oman vapautemme niin kuin kustannuksella. Ja tämä on tämä, mä luulen, että juurisyy tälle asialle on se, että ihminen haluaa olla oman itsensä herra, pärjätä ilman Jumalaa, sanoa, että mä tarvii sua Jumala, mä oon oman itseni herra. Ei kysytä niin kuin Jumalan tahtoa omaan elämäänsä. Ja meidän käsikirjoituksessa, minkä me käsikirjoitetaan meidän oma elämän kohdalle, me ollaan vapaita, me saadaan tehdä mitä me halutaan, me onnistutaan kaikessa, me ollaan rikkaita, kauniita, vapaita kärsimyksestä, sairaudesta ja kuolemasta. Jos me saataisiin valita, niin me käsikirjoitettaisiin tämmöinen elämä, myös me uskovaiset. Ja me ei olla siinä mielessä poikkeus. Mutta jos me ajatellaan, että minkälaisen elämän ihmiset haaveilee itsellensä, niin ei siihen kuulu kärsimystä tai jotain muuta. Mutta tässä on se ongelma, että tiettyyn pisteeseen asti ihminen voi ajatella, että on oman itsensä herra, mutta oikeasti Jeesus on herra. Ja mä voin melkein sanoa, että asiat ei mene sen meidän oman elämän käsikirjoituksen mukaan. Se ei mene niin kuin me itse ajatellaan. Ja vastaus tähän on mun mielestä se, että Jumalalla on suuremmat suunnitelmat meidän elämälle ja paremmat suunnitelmat kuin me ei koskaan itse itsellemme voisi olla. Oikeasti me saadaan luottaa siihen, että hänellä on paljon suuremmat suunnitelmat, hänellä on paljon paremmat suunnitelmat meille kuin mitä me itse voitaisiin koskaan itsellemme ajatella. Ja se, että mun mielestä tässä, että me halutaan olla vapaita, niin se johtaa tämän ajan ihmiset synnin orjuuteen. Ja sitten ihmisellä on myös se ongelma, että me ei aina tehdä niin kuin me haluttaisiin toisillemme tehtävän. Me huomataan pahuutta omassa sydämessä ja me tehdään sellaista, mitä me ei haluttaisi tehdä. Ja siitä tulee syyllisyys meille, meidän sydämeen. Ja sitten kun me ei onnistuta meidän mielestä hyvin asioista, niin siitä tulee niin kuin häpeää meidän sydämeen. Ja Jeesus on tähänkin vastaus. Ja mä haluan nyt käsitellä tätä vapautta, pahuutta, tätä vapautta, joka voi johtaa synnin orjuuteen, pahuutta, joka johtaa syyllisyyteen, ja sitten tätä epäonnistumista, joka johtaa häpeään, niin kuin Jeesuksen evankeliumin kautta. Ja se, että meillä on vapaus tässä ajassa, tämän ajan ihmisillä on vapaus valita, ja me uskovina voidaan valita, olet kuuliaisia hänelle. Meidän ei tarvitse valita kapinaa Jumalan sanaa vastaan. Ja se, että jos me kapinoidaan Jumalan sanaa vastaan, niin se Jumalan sana on oikeastaan se, joka on meille parhaaksi. Ja jos me kapinoidaan sitä Jumalan sanaa vastaan, me valitaan synti. Ja synnillä on aina ongelma se, että se tuhoaa ja orjuuttaa ihmisen. Ja tässä on niin kuin Johanneksen evankeliumista luvusta 8. Niin tämä sanotaan näin. Jeesus vastasi heille, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja, mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin tulette todellisesti vapaiksi. Tässä sanotaan, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Ja roomalaiskirjassa vielä sanotaan toisaalla, että synnin palkka on kuolema. Se vapaus, mikä ihmisillä on, voi johtaa heidät tekemään syntiä, ja se synti orjuuttaa ja tuhoaa ihmistä. Ja se ei ole ehkä kauhean modernia tänä päivänä puhua synnistä, mutta se on totta vielä tänä päivänäkin. Se on semmoista jotain, joka tuhoaa meitä, se on jotain, joka orjuuttaa ihmiset. Ja Jeesus on vastaus tähän. Jeesus on tullut vapauttamaan synnin orjuudessa elävät ihmiset. Ja Jeesus tekee ihmisestä vapaan. Jos sulla on sydämellä jotain syntiä sun elämässä, niin säkin voit tunnustaa ne Jeesukselle ja pyytää, että hän vapauttaa sut. Ja Jeesus on voimallinen vapauttaa jokaisen, joka hänen puoleensa tulee pyytämään häntä apua. Sitten se, että me tässä elämässä, vaikka me haluttaisiin aina onnistua ja olla kivoja meidän läheisille ja koskaan sanottaisiin pahasti ja ikävästi ja oltaisiin aina kilttejä ja mukavia, niin me ei onnistuta siinä. Ikävä kyllä, me ollaan ihmisiä ja me tehdään virheitä tässä elämässä. Ja se, että kun me tehdään niin kuin meidän ei pitäisi tehdä, niin meille tulee syyllisyys meidän sydämeen. Me tullaan niin kuin syyllisiksi toistemme edessä, me tullaan syylliseksi Jumala edessä niistä vääristä valinnoista, mitä me ollaan elämässä tehty. Ja syyllisyys voi olla ihmiselle raskas taakka kantaa. Ja sen takia mä haluan lukea täältä evankeliumi, tai täältä Jesajan 53, niin siellä on jakeesta 5. Täällä sanotaan näin, että hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden, rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Ja tämä on jotain sellaista, että kun sanotaan, että rangaistus oli hänen päällänsä, ja toisessa kohtaa korintolaiskirjassa sanotaan, että Kristus on kuollut meidän syntien tähden, niin tässä on jotain sellaista, että Jeesus otti sen meidän syyllisyyden ja rangaistuksen kantaakseen siellä ristillä. Hän kärsi meidän pahoista teoista rangaistuksen Jumala edessä, ja tässä on evankeliumin ydin. Että Jeesus on meidän synnit sovittanut. Hän on sovittanut ne meidän pahat teot. Me voidaan ainoastaan tunnustaa ne Jumalalle, sanoa, että Jumala, mä oon sun kanssa samaa mieltä siitä, että sun sanas osoittaa tämän synniksi, mä oon samaa mieltä. Anna mulle anteeksi mun synnit. Ja tosi kaunis Raamatun kohta on täällä Johanneksen kirjeessä luvusta 4, jakeesta 10. Tää sanotaan näin. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tässä sanotaan, että siinä on rakkaus, että Jumala rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntien sovitukseksi. Jumala halusi ratkaista tämän syyllisyysongelman lähettämällä poikansa sovittamaan meidän synnit, että me ei oltaisi enää syyllisiä hänen edessään. Ja Jeesus kantoi meidän syyllisyyden ja rangaistuksen, ja niin kuin Raamattu sanoi, että antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa, niin tänään mä kehotan sua, jolla on syyllisyyttä sydämellä mistä asiasta tahansa, niin tunnusta sun syyllisyytesi Jumalalle ja pyydä häneltä anteeksi antoa. Jeesus on jo sovittanut sun synnit siellä ristillä. On rohkea tämän asian kanssa. Eli jos vaikka oot synnin sitoma tai syyllisyyden rasittama, niin Jeesus on sulle vastaus. Tääkään ajan ihmiset ei pääse karkuun omaa syyllisyyttään, ei pääse karkuun syntiä, vaikka me miten haluttaisiin, niin se ei ole mahdollista. Ihminen voi yrittää paeta syyllisyyttään kahdellakin tavalla. Ihminen voi yrittää paaduttaa oman sydämensä ja väittää itsellensä, että en mä ole mitään pahaa tehnytkään. väittää Jumalaa vastaan, että en mä ole syntiä tehnyt. Ja yrittää paaduttaa sen oman tunnon äänen, ettei ole tehnyt mitään pahaa. Tai ihminen voi verrata itseensä johonkin toiseen ihmiseen. No en mä nyt niin paha, jos mä oonkin nyt tehnyt pahaa, myönnän Jumalaa, että on tehnyt väärin. Mutta vertaa itseensä toiseen, no en mä kuitenkaan tehnyt niin paljon pahaa kuin toi mun naapuri. Elikkä jos se ihminen pystyy vaientaa sitä oman tuntonsa ääntä, niin hän alkaa vertaamaan itseensä. Ja nämä molemmat on semmoista pakotietä niin kuin Jumala eessä. Ainut tapa, miten me voidaan käsitellä meidän syyllisyys, on viedä se Jeesuksen ristin juureen ja jättää se sinne. Vähän niin kuin tuossa on tuo lappu tuossa ristin juuressa, jos on tuommoista jotain tuhruja, mä en tiedä mitä siellä on. Voidaan tehdä silleen, että me pistetään meidän syntilistä tuonne Jeesuksen ristin juureen ja jätetään se sinne ja pyydetään hänen anteeksiantoa meidän synneille. Jes. Sitten tämä kolmas asia, mistä me elämä käsikirjoituksessa ei ihan onnistu. Me ei onnistuta ole ihan vapaita. Synti sitoo meitä ilman Jeesusta ja pahuus ja syyllisyys tulee meidän elämään ilman Jeesusta. Ja muutenkin me saadaan tunnustaa ne Jeesukselle meidän synnit. Tai oikeastaan raskain kantaa ihmiselle on varmaan häpeä. Toinen on tämä syyllisyys ja toinen on tämä häpeä. Ja häpeä tulee monesti ihmisen sydämeen siitä, että kun hän ajattelee onnistuvansa elämässään tietyllä tavalla. Tietyissä asioissa tai jotain. Ja sitten kun hän ei ehkä täytäkään sitä mittaria, minkä hän itse itsellensä on asettanut, tai joku toinen on hänelle asettanut, niin tulee semmoinen epäonnistumisen tunne ja häpeä. Tai epäonnistumisen tunne siitä, että mä en ole onnistunut olemaan tietynlainen tai näin. Ja sitten tulee häpeä sitä niin kuin omaa epäonnistumista tai ehkä olemustaankin kohtaan. Ja tämä on tämän ajan yksi tunnusomainen piirre, että ihmisten arvo perustuu hänen tekoihinsa. Siihen, että miten hyödyllinen hän on, miten paljon hän saa tehtyä, miten hän pystyy omia elämänsä haaveita, unelmia toteuttaa. Jos hän pystyy kaiken tekemään sen, mitä hän niin kuin ajattelee, niin sitten hänen elämänsä on niin kuin jotenkin arvokasta. Mutta tämä ei ole totta. Ihmisen elämä on arvokasta, vaikka hän ei tekisi yhtään mitään. Ei ihmisen elämä perustu hänen arvonsa siihen tekoihin, vaan siihen, että me ollaan Jumalan kuvaksi luotuja ihmisiä. Jumala on luonut meidät omaksi kuvakseen. Ihmisen arvo perustuu siihen, että Jumala on antanut ihmiselle elämän. Mutta tämä tämmöinen häpeä, niin se voi ajaa ihmiset suorittamiseen. Että mä en onnistunut tossa, no mä yritän vielä enemmän, mä yritän olla vielä parempi ja mä yritän olla jotakin. Tai sitten ihmiset alkaa peittää sitä, että ne on epäonnistunut jossain. Ne ei uskalla olla haavoittuvaisia ja sanoa, että hei, mä oon epäonnistunut tässä asiassa elämässä. Niin se häpeä estää sen sanomisen. Tai sitten ihminen, no kyllä tässä pärjätään, ei tässä mitään. Ja yrittää niin kuin jotenkin mennä eteenpäin. Ja ongelma on siinä, että me epäonnistutaan ihan varmasti meidän elämässä monessakin kohtaa. Ja jos meidän arvo perustuu siihen, mitä me pystytään ja kuinka hyvin me onnistutaan kaikessa, niin tavallaan silloinhan se meidän arvo horjuu. Mutta vastaus tähän on mun mielestä evankeliumin sanomassa. Ja niin kuin Johanneksen evankeliumissa siellä sanotaan siellä luvussa 3 ja 16, tämä pienos evankeliumi, että Jumala rakasti maailmaa, hän rakasti sinua niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa Jeesuksen kuolemaan sun synties tähden, että et sä joutuisi kadotukseen, vaan sä saisit iankaikkisen elämän. Niin Jumala, Jeesus, niin hänen silmissään sä oot niin arvokas, että hän lähetti oman poikansa kuolee sun synties tähden. Niin sä et voi koskaan sanoa, ettei sun elämällä ole arvoa, koska Jeesus on kuollut sun elämän puolesta. Ja hän on niin, se sun elämää Jumala piti niin arvokkaana Jeesus, että hän oli valmis tulemaan taivaasta alas ihmiseksi kuolemaan sun puolesta. Ja sen lisäksi, että me ollaan Jumalan kuvia, niin Jeesuksen ristintyö antaa ihmisen elämälle mitä niin kuin suurimman arvon. Siinä me ymmärretään, tai oikeastaan siinä se ihmisen elämän arvo tulee niin kuin konkreettisesti näkyviin. Meillä oli se armo jo ennen kuin Jeesus kuoli ristillä meidän puolesta. Mutta kun Jeesus kuoli, niin me voidaan ymmärtää sen, miten Jumala näkee meidät ihmiset. Hän näkee meidät todella arvokkaina, koska ei Jumalan poika Jeesus kuollut jonkun arvottoman edestä. vaan arvokkaiden ihmisten edestä. Ja sä et voi vähentää sun arvoos enää. Sä et vaan pysty siihen. Jeesus on jo kuollut sun puolesta ja sä oot arvokas ihminen. Ja eli mä väitän tämän kaiken individualistisen onnellisuutta ja itsemääräämisoikeutta korostavan sukupolven keskellä edelleen, että Jeesus on vastaus. Jeesus on vastaus synniorjuuteen, Jeesus vapauttaa ihmiset, Jeesus ottaa ihmisten syyllisyyden ja rangaistuksen, hän antaa meidän synnit anteeksi, hän ottaa sen häpeän meiltä pois. Ja rukoillaan oikein sitä, että me saataisiin kokea sitä, että kuinka arvokkaita me ollaan niin kuin Jumala edessä, että me saataisiin nähdä se, että miten hän meidät näkee. Ja näin. Tämmöisiä ajatuksia mulla on, oli niin kuin tähän aikaan liittyen, mä oon pohtinut lähipäivinä tätä aikaa ja jotenkin mä tajusin, että ei, että kyllä näin on, että evankeliumi on vielä vastaus tämän päivän ihmiselle. Ehkä se, miten me sen muotoillaan, se evankeliumi, mihin ihmiset tarvii Jeesusta. Jeesusta tarvitaan samoihin asioihin kuin 2000 vuotta sitten. Silloinkin ihmiset oli synnin orjuudessa. Silloinkin ihmiset kanto syyllisyyttä ja häpeää. Eli ihmissuku, vaikka tämä aika muuttuu, niin tietyt asiat ei muutu. Ja sen tähden Jeesus on vastaus tänäkin päivänä, tämän päivän ihmisen asioihin. Ja tämmöisiä mietteitä mulla on. Että evankeliumin sanoma on totta ja se on pätevä vielä tänään. Ja mä haluan rohkaista sua näiden kolme asian kanssa tulemaan Jumala eteen tänään. Ja pyydetään oikein Jeesukselta syntejä anteeksi ja vapauttaa hänelle, elää hänen tahtonsa mukaan. Ja pyydetään, että hän oikein rakastaa meitä ja vapauttaa meitä kaikesta häpeästä. Ja tämän lisäksi meidän elämän käsikirjoitukseen ei kuulu kärsimys, ei sairaus, ei kuolema, mutta silti ne on meidän ihmisten osa. Ja jotenkin musta tuntuu, kun mä mietin tätä aikaa, niin se on ehkä ihan hyväkin, että me eletään ajassa, jossa me ei päästä siihen täydellisyyteen vielä, koska kaikki se, mikä meidän elämässä tulee meidän eteen, niin rukoillaan, että se saisi viedä meidät lähemmäksi Jumalaa. Ja meidän kaikki kääntyisi kerran voitoksi. Ja me oltaisiin kaikki kerran siellä, missä ei ole sairautta, ei kuolemaa, ei kipua ja tuskaa. Eli me ei rakennettaisikaan sitä majaamme tähän aikaan, vaan kiinnitettäisiin ja laitettaisiin se aarre sinne Jeesuksen luokse, missä kaikki se, mikä ei kuulu suunnitelmiin, niin on pyyhitty kerran pois. Rukoillaan vielä tässä yhdessä ja oikein avataan sydäntä Jeesukselle. Joo, kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä lähetit poikas Jeesuksen. Ja kiitos Herra siitä, että Jeesus, että sä oot vastaus meille tänään, meidän elämän syvimpiin ongelmiin, meidän elämän syvimpiin kysymyksiin. Kiitos Herra siitä, että sä oot tullut vapauttaa vangittuja, Jeesus. Sä oot tullut päästämään sorretut vapauteen. Sä oot tullut vapauttaa synnin orjuudesta tänään ihmisiä. Herra, kiitos siitä, että sä vapautat, Herra, ihmisiä, Herra, kaikesta sellaisesta, mikä tuhoaa, mikä ei ole hyväksi ihmisille, mikä tuhoaa heidän elämää, mikä tuhoaa heidän läheistensä elämää. Herra, asioita, jotka vaan erottaa sinusta, Herra. Me oikein rukoillaan, että tule sä väliin, Herra, ja vedä ihmiset lähelles ja poista se tuho, mikä synti on tuonut ihmisten elämään, niin me rukoillaan, että sä voisit parantaa ihmiset ja sä voisit niin kuin vapauttaa synnistä ja tuoda lähelles ja pelastaa. Ja kun sä oot vapauttanut, niin Herra myös hoitaa ne synnin tähden ihmisen niin kuin sydämensä, ne arvetkin parantaa, Jeesus. Kiitos Herra siitä, että sä oot kuollut meidän syntien tähden ja kiitos siitä, että sä kärsit meidän rangaistuksen ristillä, Herra. Tähän me luotetaan, Jeesus, että sä oot kuollut meidän syntien tähden, niin kuin Raamattu sanoo, sä oot kärsinyt meidän rangaistuksen. Kiitos Herra siitä, että me siellä on mahdollisuus tänään saada anteeksi. Anna meille kaikki meidän synnit anteeksi, Herra, jokaiselle meistä, Herra. Me tarvitaan sun anteeksiantoa. Me ei jakseta kantaa syyllisyyttä, me ei pystytä kantaa syyllisyyttä, me Herra, sun edessä. Sen tähden me pyydetään, Jeesus, että anna meidän synnit anteeksi ja puhdista meidän sydämet kaikesta synnistä, Jeesus. Herra, kiitos Herra siitä, että sä oot kantanut myös häpeän. Sut häväistiin, Herra, ristillä, Herra, että meidän ei tarvitsisi koskaan, Herra, hävetä. Kiitos Herra siitä, että sä kannoit meidän häpeän, Herra, meidän epäonnistumisen tuskan ja kaiken, Herra, sä oot kantanut. Ja se, että me ei ole ehkä onnistuttu olemaan sellaisia, kuin me oltaisiin haluttu olla. Tai sellaisia ehkä, kun säkään oot halunnut meidän olla ja me hävetään. Me haluttaisiin niin kuin käpertyä, Herra, piiloon sun kasvojen edestä ja piiloon toistemme edestä. Herra, kiitos Herra siitä, että ota se meidän häpeä pois ja anna meidän Jeesus nähdä, kuinka arvokkaita me ollaan sinun silmissäsi. Kuinka sä meitä rakastat iankaikkisen rakkauden niin paljon, että sä olit valmis kärsimään, valmis jättämään taivaan loiston ja kirkkauden, tulemaan meidän luokse ja kärsimään meidän puolesta. Sä et hävennyt meitä, Herra, kun sä kuolit ristillä. Auta meitä, että me ei koskaan hävetä sua. Ja kiitos Herra siitä, että oikein anna meidän kokea sun rakkautta meidän sydämessä. Ja kiitos Herra siitä, että sä näet jokaisen, Herra, meidän elämän, Herra. Sä tiedät kaiken kärsimyksen, tuskan ja ahdistuksen ja kivut meidän elämässä, Herra. Meillä on paljon murhetta ja sairautta ja kuolemaa ja tuskaa, kärsimystä ja ahdistusta, Herra. Kiitos Herra siitä, että meidän ei tarvitse paeta tästä elämästä, Herra, niin kuin näitä asioita, vaan kiitos Herra siitä, että me saadaan tuoda tässä hetkessä meidän kaikki asiat sinulle, Herra. Meidän läheisten asiat ja kiitos Herra siitä, että sä oot voimallinen. Koskettaa jokaista meistä, koskettaa jokaista meidän sairasläheistä ja Herra auttaa jokaista ja tukee jokaista, joka on ehkä kuoleman läheisyydessä joutuu elämään, Herra. Se ei ole helppo paikka, me rukoillaan, että vahvista jokaista, ketä joutuu tästä ajasta lähtemään ikuisuuteen. Herra, kiitos Herra siitä, että sä oikein autat meitä ja tuet meitä, Jeesus. Me oikein pyydetään sun ilmestymistä Vantaalle, sun ilmestymistä Pakkalaan. Ja kiitos Herra siitä ja tänne Kartanonkoskelle ja Ylästöön ja Tammistoon ja Veromäkeen. Herra, me oikein halutaan julistaa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja kiitos Herra siitä, että me saadaan olla sinua viemässä, Herra, tämän päivän ihmisille. Kiitos Herra siitä, että se sanoma ei ole vanhentunut. Sä et ole Jeesus vanhentunut, vaan sä oot totta. Ja sä Herra, autat meitä ja kosketat meidän syvimpiä asioita meidän elämässä, Herra. Kiitos Herra, me saadaan oikein sanoa sulle, Jeesus, että me ei voida elää Jeesus ilman sua. Me ei haluta elää ilman sua, Herra. Herra, me oikein halutaan, että sä oot lähellä meitä jokaista, Herra, tässä tänään ja Herra, huomenna ja joka meidän elämäpäivä, Jeesus. Anna meidän sanoa niin kuin Daavid, että minun onneni olla Herraa lähellä, Jeesus. Auta meitä, että me voidaan rakentaa elämämme sinun varas, katsoa sinuun, Herra. Kaikki se, mitä meillä on, kiinnittää, Herra, sinuun, Herra, niin, että meillä on, Herra, se todella aare sinussa, Herra, siellä taivaassa, Herra. Kiitos siitä. Joo, Jeesuksen nimessä. Amen. Joo, kiitos. Tämmöisiä mietteitä. Toivottavasti oli joku järki ja mieli. Ne oli tämmöisiä ajatuksia vaan, mitä on noussut. Ja ollaan rohkeita, hei, kun missä kuljetaan, niin ei ajatella, että se sanoma jotenkin on vanha, mikä meillä on, vaan ajatellaan, että ihan oikeasti. Tämän päivän ihminen, jos joku tarvitsee Jeesusta elämäänsä. Tämän päivän ihminen tarvitsee jotain ankkuri, mihin kiinnittää omaa elämänsä. Ja se on Jeesus, ja me saadaan rohkeasti olla kutsumassa ihmisiä Jeesuksen luokse.